Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ពុធ ទី 2 ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ 2015 នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាសកម្មភាពទប់ទល់នឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាការចាំបាច់មួយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបញ្ជូនកងកម្លាំងជំនាញពិសេសទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកអូបាម៉ាសូមឲ្យប្រទេសទុរគីនិងប្រទេសរុស្ស៊ីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកសត្រូវរួម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍បន្ទាប់ពីការសម្រេចបញ្ចប់ការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលលក់សម្បត្តិចូលអង្គរវត្តរដ្ឋាភិបាលខ្មែរបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដើម្បីផ្ទេរនិងគ្រប់គ្រងលើការលក់សម្បត្តិដោយអង្គភាពរដ្ឋវិញហើយពីទីក្រុងបាងកកនៃប្រទេសថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីមន្ត្រីការទូតអាមេរិកមិនសប្បាយចិត្តដោយសារការគាបសង្កត់ការជជែកដេញដោលសាធារណៈនៅក្នុងប្រទេសថៃសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថាការប្រែប្រួលធាតុអាកាសជាការចាំបាច់មួយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងសន្តិសុខដែលត្រូវតែដោះស្រាយនៅពេលឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើយើងបន្តឲ្យពិភពលោកនៅតែក្តៅជាងមុនលឿនដូចនៅពេលនេះហើយកម្រិតទឹកសមុទ្រឡើងលឿនដូចនៅពេលនេះហើយទម្រង់ធាតុអាកាសប្រែប្រួលជាងមុនក្នុងពេលមិនយូរទេយើងនឹងប្រើប្រភពសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រភពយោធារបស់យើងមិនមែនសម្រាប់ឱកាសនៃការលូតលាស់របស់ប្រជាទេយើងទេក៏ប៉ុន្តែដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយផលវិបាកផ្សេងផ្សេងនៃផែនដីដែលមានការប្រែប្រួលលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ដូចនេះទៅកាន់ពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅខាងក្រៅសន្និសីទកំពូលអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីធាតុអាកាសនៅខាងក្រៅទីក្រុងប៉ារីសដែលនៅទីនោះពួកមេដឹកនាំពិភពលោកកំពុងធ្វើការដើម្បីឲ្យមានការយល់ស្របគ្នាអំពីវិធានការដែលត្រូវធ្វើដែលត្រូវធ្វើតាមដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពសកលកុំឲ្យឡើងលើសពី2អង្សាសេពីកម្រិតនៅមុនការបដិវត្តឧស្សាហកម្មលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនកងកម្លាំងជំនាញពិសេសទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដើម្បីដាក់ឲ្យមានការគាបសង្កត់ខ្លាំងជាងមុនលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងសម្រាប់ឆ្មក់វាយប្រហារលើព្រំដែនក្នុងប្រទេសសេរីដោយថ្លែងនៅក្នុងសវនកម្មមួយនៃចំពោះមុខគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មយោធានៃសភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារ Luke Carter បានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងនេះនឹងជួយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងកងកម្លាំង Peshmerga នៃក្រុមជនអំបូគឿតនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាការបញ្ជូនទាហានទាំងនេះបានធ្វើដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់លោក Carter បានមានប្រសាសន៍ថាពួកអ្នកធ្វើប្រតិបត្តិការពិសេសទាំងនេះនឹងអាចធ្វើការឆ្មក់វាយប្រហាររំដោះពួកចំណាប់ខ្មាំងប្រមូលព័ត៌មានពីការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងចាប់ខ្លួនពួកមេដឹកនាំក្រុមអាស៊ីលដោយលោកបានប្រើឈ្មោះមួយទៀតសម្រាប់សម្គាល់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកបាននិយាយបន្ថែមថាកងកម្លាំងនេះក៏នឹងអាចធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាឯកតោភាគីនៅខាងក្នុងប្រទេសសេរីផងដែរលោកមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងអំពីចំនួនជាក់លាក់នៃទីហេតុទាំងនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំងនេះនឹងមានចំនួនច្រើនជាងទីហេតុសហរដ្ឋអាមេរិកមួយចំនួនតូចដែលបានត្រូវបញ្ជូនដាច់ដោយឡែកទៅកម្ពុជាសេរីដើម្បីជួយក្រុមប្រឆាំងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
មួ
ួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីប្រទេសទួគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីមួយគ្រឿងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាស្នើឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងស្នើឲ្យមានការឯកភាពគ្នាលើចំនួនក្នុងប្រទេសសេរីដែលនៅចំពោះមុខលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាយើងមានសត្រូវរួមហើយសត្រូវនេះគឺក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសថាយើងផ្ដោតលើការគំរាមកំហែងហើយខ្ញុំចង់ឲ្យប្រកាសថាយើងនៅតែផ្ដោតលើដំណើរការក្នុងការនាំមុខនៅដំណោះស្រាយនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងការពិធានគាបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងដៃគូទួគីរបស់លោកគឺលោករីសេបតៃយីបអឺដូហ្គាននៅខាងក្រៅសន្និសីទស្ដីពីអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកិច្ចប្រជុំនោះធ្វើឡើងមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីប្រទេសទួគីបានបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះចម្បាំងធុន SU លេខ24ដោយអះអាងថាយន្តហោះនេះរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានហោះចូលក្នុងដែនអាកាសរបស់ខ្លួនអង្គការសប្បុរសធម៌ខាងវិទ្យាសាស្ត្រក្រមវិជ្ជាមណ្ឌលគ្មានព្រំដែនបានថ្កោលទោសការទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងទៅលើមន្ទីរពេទ្យមួយក្នុងផ្នែកមួយកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងខេត្ត Homs ដែលមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីអង្គការនេះដែលមានឈ្មោះតាមអក្សរកាត់ជាភាសាបារាំងថា MSF បាននិយាយថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកទាំងនេះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស7នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស47នាក់ទៀតត្រូវរបួសអង្គការនេះបាននិយាយថាចំនួនពាក់កណ្ដាលនៃពួកជនត្រូវរបួសជាពួកស្ត្រីនិងក្រុមកុមារមានអាយុតិចជាង15ឆ្នាំអង្គការ MSF បាននិយាយថាមន្ទីរពេទ្យនេះបានត្រូវវាយប្រហារ2ដងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រុមនេះបាននិយាយថាឧត្តមភិកចៈមួយគ្រឿងបានទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងទី1លើតំបន់មួយមានមនុស្សរស់នៅនៅជិតទីក្រុង Homs បណ្ដាលឲ្យបរិសម្នាក់និងនារីក្មេងម្នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស16នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅពេលដែលអ្នកជំងឺទាំងនេះបានចូលទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកធុង3ទៀតនៅជិតទីនោះនាំឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្ស31នាក់ទៀតត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយអង្គការ MSF អង្គការអូតង់បានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំង 12,000 នាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ2016បន្ថែមមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីរៀបរៀងកំឲ្យប្រទេសនេះคล้ายទៅជាទីតាំងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ក្រុមភេរវកម្មជាថ្មីម្ដងទៀតអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់គឺលោក Jens Stoltenberg បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងសន្យាផ្ដល់កងកម្លាំងប្រមាណ 12,000 នាក់ដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃបេសកកម្មគាំទ្រដំណោះស្រាយនៅក្នុងតំបន់នេះលោកបានបន្ថែមថាតួលេខនេះគឺស្របជាមួយកងកម្លាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបស់អង្គការអ៊ូតង់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Stoltenberg បានប្រកាសកិច្ចសន្យានេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្ដាប្រទេសជាសម្ព័ន្ធមិត្តបានយល់ស្របនឹងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនបានលូកដៃចូលក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននៅឆ្នាំ2001បន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាដើម្បីវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងក្រុមតាលីបាំងអង្គការអ៊ូតង់បានដើរតួជាមេដឹកនាំលើកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះនៅឆ្នាំ2003ក៏ប៉ុន្តែក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តបានបញ្ចប់កិច្ចប្រតិបត្តិការនេះនៅឆ្នាំ2014ដោយបានបន្សល់ទុកនៅបេសកកម្មគាំទ្រដំណោះស្រាយនេះសប្តាហ៍នេះក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់នៅតែបង្កើនការវាយប្រហារខណៈដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមកំពុងតែបង្កើនជំហររបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីការសម្រេចបញ្ចប់ការផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលក់សម្បត្តិចូលអង្គរវត្តរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីផ្ទេរនិងគ្រប់គ្រងលើការលក់សម្បត្តិដោយអង្គភាពរដ្ឋវិញលោកម៉ាញ់កំសែងនៃ VOA សូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលដឹកនាំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីរៀបចំផ្ទេរ ការគ្រប់គ្រងការលក់បានចូលទស្សនាអង្គរបន្ទាប់ពីសម្រេចបញ្ចប់ការគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលនេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មការនេះមានសមាជិកមកពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអញ្ញាធរអប្សរារតនាគីជាតិនិងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តសៀមរាបគណៈកម្មការនេះប្រើប្រាស់អគ្គនាយកដ្ឋានទ្រព្យសម្បត្តិរដ្ឋនិងចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុជាលេខាធិការដ្ឋានហើយស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកជូវិចិត្រដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកាបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដែលផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលរបស់លោកអុកញ៉ាសុគង្គដែលមានសិទ្ធិលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរនៅខេត្តសៀមរាបបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានគ្រប់គ្រងអរិយាពេល17ឆ្នាំនិងបានបង្កឲ្យមានការតវ៉ាជាច្រើនពីគណបកប្រឆាំងនិងសាធារណជនដោយចោទប្រកាន់ពីការគ្រប់គ្រងមិនបានត្រឹមត្រូវបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាគណៈកម្មការដែលទើបបង្កើតនេះទទួលភារកិច្ចរៀបចំនីតិវិធីផ្ទៃការគ្រប់គ្រងការកាន់ការបញ្ជីគណនីបញ្ជីសារពើភ័ណ្ឌទ្រព្យសម្បត្តិក៏ដូចជាការផ្ទេរបុគ្គលិកនិងភារកិច្ចនានាពីក្រុមហ៊ុនសុខាអូតែលមកអាជ្ញាធររបស់រដ្ឋាភិបាលគណៈកម្មការថ្មីនេះក៏មានភារកិច្ចរៀបចំនៅលិខិតបទដ្ឋានចាំបាច់នានាជូនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបង្កើតគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងចំណូលដែលបានមកពីការលក់បានចូលទស្សនាអង្គរផងដែរប្រការ5នៃសេចក្តីសម្រេចនេះបានបញ្ជាក់ថាអនាគតការងាររបស់គណៈកម្មការចំពោះកិច្ចសម្រាប់រៀបចំនីតិវិធីផ្ទៃការគ្រប់គ្រងការលក់បានចូលទស្សនាអង្គរមានសុពលភាពរហូតដល់ការងាររៀបចំនីតិវិធីផ្ទៃការគ្រប់គ្រងការលក់បានចូលទស្សនាអង្គរត្រូវបានបញ្ចប់រដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរនេះនៅដើមឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដែលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅមិនទាន់ដឹងថារួចរាល់នៅពេលណានោះទេបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលអះអាងថានឹងត្រូវបង្កើតឡើងក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខក៏ដោយកាលពីឆ្នាំមុនចំនួនសរុបដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិមានចំនួន59លានដុល្លារហើយចំនួនដែលបានមកពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាប្រាសាទអង្គរមានចំនួនជាង47លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល10ខែពីខែមករាដល់ខែតុលាឆ្នាំ2015រីឯអ្នកចូលទស្សនាមានចំនួនជិត1លាន7សែននាក់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ដឹងរបស់អាជ្ញាធរអប្សរារីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ឯអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសថៃថ្លែងថាប្រទេសថៃជួបនឹងបញ្ហាប្រឈមដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងការត្រឡប់ទៅរកការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2017ការព្រួយបារម្ភចម្បងនេះគឺការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលយោធាដែលគៀបសង្កត់ការជជែកដេញដោលសាធារណៈលោក Ron Coben អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកនាងស្រីលក្ខណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធទី25ខែវិច្ឆិកាអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Green Davis បាននិយាយថាខណៈដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងប្រទេសថៃនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានសភាពរឹងមាំការដាក់កំហិតទៅលើសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការយោធាក្នុងរឿងក្តីជនស៊ីវិលកំពុងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ការពិភាក្សាពីបញ្ហានានាដែលប្រទេសនេះកំពុងតែជួបប្រទះ
As we've called for civilians not to be tried in military courts
ពួកយើងអំពាវនាវថាមិនត្រូវកាត់ទោសជនស៊ីវិលនៅក្នុងតុលាការយោធានោះទេយើងគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ដែលយើងត្រូវជឿជាក់ទៅលើនីតិរដ្ឋយើងជឿជាក់ទៅលើប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យយើងជឿជាក់ទៅលើសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការការពារនៅចំពោះមុខតុលាការហើយយើងបានឃើញការលំបាកយើងឃើញពីបញ្ហាពិតប្រាកដដែលជនស៊ីវិលត្រូវបានកាត់ទោសដោយតុលាការយោធានោះ
តាំងពីឡើងកាន់អំណាចកាលពីខែឧសភាមករដ្ឋាភិបាលយោធាដែលគេស្គាល់ថាជាក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីសន្តិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់ បានដាក់កំហិតទៅលើការប្រមូលផ្ដុំជាសាធារណៈនិងពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ទៅលើការប្រជុំនិងសិក្ខាសាលានានាយោងតាមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលថៃស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សក្រុមយោធាបានធ្វើការកោះហៅនិងធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជិត800នាក់រួមទាំងក្រុមបញ្ញវន្ត60នាក់និងអ្នកកសែតផងដែរមនុស្សជាច្រើនត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដើម្បីសាកសួរនិងឲ្យចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំអប់រំកែប្រែដែលមានរយៈពេលច្រើនថ្ងៃមុននឹងពួកគេត្រូវបានដោះលែងអ្នករីកុនខ្លះបានគេចខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសលោក Davis ថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក៏មានការព្រួយបារម្ភទៅលើការចាប់ដាក់គុករយៈពេលយូរដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទៅលើបុគ្គលណាម្នាក់ពីបទបំពានច្បាប់ប្រមាថព្រះមហាក្សត្រដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះសេចក្តីថ្លែងណាដែលរីកុនគ្រួសាររាជវង្សថៃ
Over the past several months, we've seen defamation charges leveled against journalists and others.
ក្នុងរយៈពេល7ខែចុងក្រោយនេះយើងឃើញពីកម្រិតនៃបទបរិហាកេរ្តិ៍ប្រឆាំងនឹងអ្នកកសែតនិងអ្នកដតីទៀតក៏ដូចជាការឃុំខ្លួនដោយពុំមានការចោទប្រកាន់ទៅលើបុគ្គលណាដែលគ្រាន់តែចេញមតិឬរាយការណ៍ព័ត៌មានណាមួយដែលអាជ្ញាធរគិតថាជាព័ត៌មានរសើបនោះ
លោក Davis ដែលជាអ្នកការទូតជើងចាស់មួយរូបបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃទទួលយកដំណើរការមួយដែលមានការចូលរួមដោយគ្រប់ភាគីតាមរយៈការជជែកដេញដោលជាសាធារណៈអំពីអនាគតនយោបាយប្រទេសដើម្បីធានានូវស្ថិរភាពយូរអង្វែងគណៈកម្មាធិការធ្វើសេចក្តីព្រៀងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រទេសថៃកំពុងសរសេរសេចក្តីព្រៀងទី2ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានាពេលបច្ចុប្បន្នសេចក្តីព្រៀងនៃធម្មនុញ្ញដំបូងត្រូវបានបោះឆ្នោតទម្លាក់កាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិកំណែទម្រង់ដែលក្រុមយោធាបានតែងតាំងគណៈកម្មាធិការសេចក្តីព្រៀងថ្មីឥឡូវមានពេល6ខែដើម្បីសរសេររដ្ឋធម្មនុញ្ញឡើងវិញមុនពេលដែលមានការធ្វើប្រជាមតិនិងការបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំ2017ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រាជបណ្ឌិតសភាវិជាជីវៈតុលាការនៃក្រសួងយុតិធម៌សម្រាប់បង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅបែបបទនិងនីតិវិធីតក្កិននិងដំណើរការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមចំនួនទី7រាជបណ្ឌិតសភាវិជាជីវៈតុលាការអះអាងជំហរចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
រាជបណ្ឌិតសភាវិជាជីវៈតុលាការនៃក្រសួងយុតិធម៌បានសម្រេចបង្កើតក្រុមការងារថ្មីមួយដើម្បីធ្វើការពិនិត្យឡើងវិញនៅបែបបទនិងនីតិវិធីតាក់ទងនឹងដំណើរការនៃការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមចំនួនទី7ការពន្យាពេលប្រឡងកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបដិសេធមិនចូលរួមសង្កេតការដំណើរការប្រឡងដោយសម្អាងថារាជបណ្ឌិតសភាវិជ្ជាជីវៈតុលាការគ្មានឆន្ទៈសហការជាមួយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះបើយោងតាមលិខិតជាបន្តបន្ទាប់ដែលចេញដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលចេញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកចិនម៉ាលីនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌បញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងយុតិធម៌មានការបដិញ្ញាចង់បានការប្រឡងរើសចៅក្រមមួយដែលស្អាតស្អំហេតុនេះទើបក្រសួងទទូចសុំឲ្យមានការចូលរួមពីអង្គភាព ACU
ខាងក្រសួងគឺថាមានឆន្ទៈធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យការប្រឡងហ្នឹងវាស្អាតស្អំហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយសកលភាពដើម្បីយើងជឿរើសបានចៅក្រមមួយដែលប្រកបដោយគុណភាពអញ្ចឹងទេបានជាយើងអញ្ជើញខាង ACU ហ្នឹងឲ្យចូលរួម
លោកចិនម៉ាលីនបាននិយាយការពីចំណាត់ការកន្លងមករបស់ក្រសួងយុតិធម៌ថាអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយធ្លាប់បានចូលរួមសង្កេតការក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសក្រឡាបញ្ជីចំនួនទី4កាលពីខែសីហារួចទៅហើយប៉ុន្តែនៅពេលនេះបែរជាលើកឡើងថាក្រសួងមិនមានឆន្ទៈ
គាត់ធ្លាប់ចូលរួមក្នុងការប្រឡងជ្រើសរើសក្រឡាបញ្ជីចំនួនទី4កន្លងមករួចទៅហើយកាលពីខែសីហាណាអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលយើងជឿគាត់ម្ដងទៀតគាត់បង្ហាញថាយើងមិនមានឆន្ទៈហើយនឹងមិនមានកិច្ចសហការល្អអញ្ចឹងជួនកាលវាអាចជាការមិនយល់គ្នាឬក៏ជាការយល់ច្រឡំពីគ្នាទៅវិញទៅមកណាអញ្ចឹងគឺយើងពន្យាពេលនៃការប្រឡងធ្វើម៉េចយើងកំណត់ពេលប្រឡងនឹងលើក្រោយដើម្បីឲ្យមានការសហការល្អជាងនេះ
លោកសុកសំអឿននៃក្រុមអ្នកច្បាប់ការពារសិទ្ធិកម្ពុជាលើកឡើងថាវត្តមានរបស់អង្គភាពប្រជាជនអំពើពុករលួយក្នុងការឃ្លាំមើលការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមនេះជាចំណុចរបត់សំខាន់មួយក្នុងការធានានៃការជ្រើសរើសមួយប្រកបដោយតម្លាភាពនិងដើម្បីបកស្រាយនៅពាក្យចចាមអារាមកន្លងមកដែលថាការប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សចៅក្រមមានការស៊ីសំណូកសោកប៉ាន់នោះ
ក
ម្មតាដើម្បីឲ្យចែកក្រមរឹងមាំគឺយើងចាប់ដើមការជឿដំបូងទៅហើយជាបើសិនជាការជឿនេះមានតម្លាភាពមានអំពើពុករលួយអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យចែកក្រមទៅគាត់ទៅចូលរៀននឹងចាប់ដើមវាល្អវាប្រសើរជាងតែយើងជឿឬដោយគ្មានតម្លាភាពឬក៏ដោយអំពើពុករលួយអញ្ចឹងណាខ្ញុំជឿថាការចូលរួម ECU ល្អហើយសម្រាប់ខ្ញុំមិនថឹមតែប្រឡងចែកក្រមសម្រាប់ប្រឡងមេធាវីក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យ ECU នឹងចូលរួមដែរ
លោកសុកសំអឿនយល់ថាការបដិសេធមិនចូលរួមអង្កេតការរបស់ ACU នេះទំនងដោយសាររាជបណ្ឌិតសភាវិជាជីវៈតុលាការនៃក្រសួងយុតិធម៌មិនបានផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ដល់ ACU ក្នុងការបំពេញការងារលោកកៅរ៉េមីអ្នកនាំពាក្យអង្គភាពប្រជាអង្គពុករលួយបដិសេធមិនផ្ដល់បទសម្ភាសរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
Of America VOA គ្រោះរាំងស្ងួតដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយជាមួយនឹងរលកកម្ដៅដ៏ក្តៅកំពុងតែធ្វើទុកបុកម្នេញវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងត្រៀមលក្ខណៈទប់ទល់នឹងផលប៉ះពាល់ពីបាតុភូតអែលនីណូលោកធូសូខូម៉ាឡូរាយការណ៍លម្អិតពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
អ្នកជំនាញផ្នែកអាកាសធាតុបានព័ត៌មានគ្រោះរាំងស្ងួតនេះថាជាគ្រោះរាំងស្ងួតដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់អាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងរយៈពេល23ឆ្នាំចុងក្រោយនេះពួកគេបានបន្ទោសបាតុភូតអែលនីញ៉ូដែលជាបាតុភូតអាកាសធាតុសកលដែលកើតឡើងដោយការកើនឡើងកម្ដៅលើផ្ទៃទឹកសមុទ្រនៅក្នុងផ្នែកនានានៃតំបន់អេក្វាទ័រនៅតាមមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលកើតឡើងជារៀងរាល់2ឬ3ឆ្នាំម្ដងអ្នកឧតុនិយមបាននិយាយថាបាតុភូតអែលនីញ៉ូនឹងបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះរាំងស្ងួតនិងគ្រោះទឹកជំនន់នៅតាមតំបន់មួយចំនួននៃអាហ្វ្រិកខាងកើតនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្នុងឆ្នាំនេះអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានជួបប្រទះនឹងកម្រិតទឹកភ្លៀងនៅក្រោមកម្រិតធម្មតាចំនួន2រដូវរួចទៅហើយលោក François Engelbrecht ដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៃក្រុមប្រឹក្សាស្រាវជ្រាវលើឧស្សាហកម្មនិងបែបវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាឆ្នាំនេះនឹងមិនមានភាពប្រសើរជាងមុននោះទេ
We've seen temperature records being broken this year and El Niño events are also usually
យើងឃើញថាសីតុណ្ហភាពនៅឆ្នាំនេះខុសពីធម្មតាហើយបាតុភូត El Niño ជារឿយៗមានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងកម្រិតទឹកភ្លៀងនៅក្រោមកម្រិតធម្មតាក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្ដាលរដូវក្តៅឥឡូវនេះបាតុភូតនេះនៅតែបន្តគឺចន្លោះពីខែធ្នូដល់ខែកុម្ភៈ
ជាលទ្ធផលគេរំពឹងថាក្នុងឆ្នាំនេះកសិករនឹងដាំដំណាំពោតនៅលើផ្ទៃដីតែ2លានហិកតាកន្លះតែប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះធ្លាក់ចុះ3កណ្ដកសញ្ញា 8% បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំមុនការកាត់បន្ថយទិន្នផលដំណាំនិងការចិញ្ចឹមសត្វរួមនឹងការប្រាក់លើប្រាក់កម្ចីពីធនាគារនឹងធ្វើឲ្យកសិករខាតបង់ប្រាក់ប្រមាណ700លានដុល្លារកសិសេដ្ឋវិទូគឺលោកវ៉ាន់ឌីលីស៊ីលូបូមានប្រសាសន៍ថាវិបត្តិនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការចំណាយរបស់អ្នកប្រើប្រាស់
The impact is there. I mean you're looking at a white maize prices now they are around about 67% higher than
មានផលប៉ះពាល់ពីវិបត្តិនេះចូលអ្នកមើលលើតម្លៃពោតឥឡូវនេះទៅតម្លៃពោតបានកើនឡើង 67% ខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុនហើយពោតលឿងមានតម្លៃខ្ពស់ជាងឆ្នាំមុន 45% តម្លៃនេះនឹងចូលទៅក្នុងទីផ្សារហើយប្រជាជននឹងចាប់ផ្ដើមប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាម្ហូបអាហារឡើងថ្លៃ
រដ្ឋាភិបាលអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសថាខេត្ត KwaZulu Natal និងខេត្ត Free State ជាតំបន់រងគ្រោះមហន្តរាយដោយសារតែកង្វះទឹកគេរំពឹងថាអាជ្ញាធរនឹងប្រកាសតំបន់ពីរទៀតជាតំបន់រងគ្រោះក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងពេលឆាប់ៗនេះតំបន់ទាំងពីរនោះគឺខេត្ត Limpopo និងខេត្ត Pumalanga សេចក្តីប្រកាសនេះបានផ្ដល់អំណាចដល់រដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិដើម្បីធ្វើអន្តរាគមន៍រដ្ឋាភិបាលបានកំណត់ទឹកប្រាក់ជាង25លានដុល្លារដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះទឹកតាមរយៈការបញ្ជូនរថយន្តដឹកទឹកចល័តទៅកាន់សហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់និងការជីកអណ្ដូងទឹកជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអាស៊ីនិងពិភពលោកសូមអរគុណតទៅនេះលោកឈឹមសមិទ្ធសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជឿញបាទ
អរគុណគណៈបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាតិចិនបានចូលរួមប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិរបស់ប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដែលមានអសនៈចំនួន4នៅក្នុងសភាជាតិនិងមានអ្នកតំណាងនៅក្នុងសភាថ្នាក់តំបន់នៅរដ្ឋជិនចំនួន5នាក់ នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីបង្កើតឡើងនៅដើមឆ្នាំក្រោយនេះគណៈបកនេះនឹងមិនមានអាសនៈអ្វីទាំងអស់ដោយសារគណៈបកសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលហៅកាត់ថា NLD របស់លោកសីអង្សានសុជីបានដណ្ដើមយកអាសនៈទាំងអស់នោះមានដឹកនាំសហគមន៍នានានៅតាមជ្រលងភ្នំនិងតំបន់ដាច់ស្រយាលដែលស្ថិតនៅភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសភូមាបានរំពឹងថាជនជាតិដើមភាគតិចចិនដែលកាន់សាសនាគ្រីស្ទដែលរស់នៅក្នុងរដ្ឋនេះនឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីដល់គណៈបកនៅក្នុងរដ្ឋនេះជាជាងបោះឲ្យគណៈបក NLD ព្រោះមានដឹកនាំគណៈបក NLD ភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋភូមិដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាក៏ប៉ុន្តែសាររបស់គណៈបក NLD នៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅទូទាំងប្រទេសដែលមានសេចក្តីថាដល់ពេលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសហើយបន្ទាប់ពីថិតក្រោមរបបផ្ដាច់ការអរិយទិលជាងកន្លះសតវត្សហាក់ដូចជាគ្រប់នឹងដប់ទៅលើការអំពាវនាវរបស់ក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចឲ្យមានសាមគ្គីភាពនៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេប្រតិចារម្នាក់របស់សហគមន៍មួយក្នុងរដ្ឋធានីហាខាគឺលោកសៀងម៉ាំងដែលបានចូលឈ្មោះឲ្យគណៈបក្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាតិចិនហើយបានចាញ់បេក្ខជនម្នាក់មកពីគណៈបក្ស NLD បានមានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើនជាឥទ្ធិពលនិងអំណាចរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីគណៈបក្សអូសំទុះកាសែត International New York Times ដែលជាឈ្មោះថ្មីរបស់សារព័ត៌មាន International Herald Tribune បានបន្ទោសអ្នកបោះពុម្ពរបស់ខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃពីការដកអត្ថបទមួយស្ដីពីសេដ្ឋកិច្ចនៅនឹងថ្កល់របស់ប្រទេសថៃហើយបានបន្សល់ទុកកន្លែងទំនៃមួយនៅលើទំព័រទី1អត្ថបទកាលពីថ្ងៃទី29ខែវិច្ឆិកាដែលមានចំណងជើងថាសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសថៃនឹងទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រថៃធ្លាក់ចុះបានពណ៌នាអំពីសេដ្ឋកិច្ចជិតស្លាប់ទុតិធិនិយមនៅក្រៅចលាចលខាងនយោបាយជាច្រើនឆ្នាំនិងកង្វល់ស្ដីពីការបន្តរាជពីព្រះមហាក្សត្រភូមិផលដែលមានប្រជញ្ញ87ព្រះវស្សាផ្នែកខ្លះនៃទំព័រទី1និងទំព័រទី6នៃកាសែតនេះដែលបានត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយបានបន្សល់ទុកឲ្យនៅទំនេរហើយមានសារថាអត្ថបទនៅកន្លែងនេះបានត្រូវដកចេញដោយអ្នកបោះពុម្ពរបស់យើងក្នុងប្រទេសថៃសារព័ត៌មាន The International New York Times និងពួកបុគ្គលិកខាងព័ត៌មានរបស់យើងមិនបានដកអត្ថបទនេះចេញទេមន្ត្រីម្នាក់នៃរោងពុម្ព Eastern Printing ដែលបានត្រូវជួលឲ្យបោះពុម្ពកាសែត Times នៅក្នុងប្រទេសថៃបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press ថារោងពុម្ពរបស់លោកមានសិទ្ធិបដិសេធមិនបោះពុម្ពអត្ថបទទាំងឡាយណាដែលមានតក្កិននិងបញ្ហាមិនសមរម្យអាជ្ញាធរនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាខ្លួនកំពុងតាមឃ្លាំមើលពលរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីយ៉ាងតិចណាស់300នាក់ដែលបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសវិញក្រោយពីបានចាកចេញពីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីទៅចូលរួមជាមួយនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកវ៉ាវ៉ាន់ពូកវ៉ាន់តូអ្នកជំនាញការនៅឯទីភ្នាក់ងារជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មហកថា BNPT បាននិយាយប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃថាគោលដៅនៃការឃ្លាំមើលនេះគឺស្ទាបស្ទង់មើលក្រៃមានការគម្រាមកំហែងភេរវកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.